รุ่นหลังกำลังคอมมิวนิสต์เข้ากับอำนาจในประเทศลาวในปี1975และโค่นล้มพระราชบัลลังก์และเปลี่ยนการปกครองระบบเก่าระบอบพระราชอาณาจักรลาวเป็นระบอบปกครองแบบคอมมิวนิสต์พรรคเดียวที่เอิ้นกันว่าระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวแล้วประชาชนลาวลุ่มลาวถึงลาวสูงหลายแสนคนได้พากันแตกหนีไปตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียและแคนาดาเวลาก็ล่วงเลยมาได้30กว่าปีแล้วคนลาวคนม้งคนเมียนอยู่ต่างประเทศส่วนหนึ่งต้องการอยากให้มีการเปลี่ยนหรือมีการโค่นล้มระบบสปป.ลาวด้วยการใช้กำลังคนและกำลังอาวุธซึ่งถ้าจะว่าง่ายๆแล้วก็แม่นอยากให้มีการตีเอาเมืองลาวคืนแล้วจะได้ย้ายคืนไปอยู่เมืองลาวอีกส่วนหนึ่งอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองคอมมิวนิสต์พรรคเดียวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยหลายพรรคการเมืองด้วยวิธีบ่ใช้ความรุนแรงโดยให้มีการเปลี่ยนแปลงเทื่อละเล็กละน้อยแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยอาศัยความกดดันของประเทศประชาธิปไตยที่หั่งมีขององค์การระหว่างชาติและขององค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลที่สำคัญทั้งหลายคนลาวคนม้งอยู่ต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนพรรครัฐสปป.ลาวเที่ยวไปเมืองลาวอยู่เป็นประจำเป็นที่น่าสังเกตว่าคนลาวคนม้งส่วนนี้มีโฮมทั้งนายทหารเก่าข้าราชการชั้นสูงเก่าและอดีตสัมมนากรที่เคยใช้ชีวิตในศูนย์กักขังหรือศูนย์สัมมนาหลายปีคนกลุ่มนี้ถูกกลุ่มต่อต้านรัฐบาลสปป.ลาวเอิ้นว่าพวกเก็บแล้วยังบ่หลับบ่จื้อหรือพวกเที่ยวเข้าสถานทูตกินเบียร์ลาวอีกส่วนหนึ่งแม่นคนหุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลางบ่สนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลสปป.ลาวและก็บ่สนับสนุนการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของสปป.ลาวคนกลุ่มนี้แม่นผู้ที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศนำพ่อนำแม่และไปใหญ่อยู่ต่างประเทศและผู้ที่เกิดและใหญ่อยู่ต่างประเทศซึ่งส่วนหลายก็ปากคำลาวบ่เป็นคนกลุ่มนี้บ่อยากคืนไปอยู่เมืองลาวไปยามหรือไปท่องเที่ยวนั้นไปอยู่เพราะประเทศของข่อยแม่นอเมริกาหรือว่าประเทศของข่อยแม่นฝรั่งแม่นออสเตรเลียหรือแคนาดาสุดแล้วแต่กรณีสำหรับผู้ที่มีความคิดความเห็นว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือบ่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในลาวนั้นส่วนหลายก็แม่นคนหุ่นเก่าที่ยังมีความทรงจำในอดีตอยู่เมืองลาวพูนสำหรับการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนายพลวังเปล่าถูกจับนี้เฮาจะเว้าแต่เฉพาะความหวังและความฝันของชาวม้งและชาวลาวที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาวเมื่อได้พากันแตกหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนไปตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ต่างประเทศแล้วกลุ่มคนม้งคนลาวที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนั้นพากันจัดตั้งองค์การนั้นองค์การนี้ที่มีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองรวมทั้งแนวโฮมปลดปล่อยชาติลาวมีการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นบ่จักรัฐบาลแล้วซึ่งในที่สุดก็เป็นมักหอยมักน้อยไปหมดบ่ได้ผลหยังเลยหากแต่ว่ากลุ่มหรือว่าการจัดตั้งของพญานรประโมกในพลวังเปล่าอายุ77ปีเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีการเหน่งติ๋งมีชีวิตชีวามีความยืนยงและให้ความหวังแก่คนม้งคนลาวอยู่ต่างประเทศส่วนหนึ่งที่ยังอยากกลับคืนเมืองลาวถ้าเมืองลาวมีประชาธิปไตยกลุ่มนายพลวังเปล่าได้รับความสนับสนุนจากนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติของอเมริกาและจากนายทหารชั้นสูงอเมริกันบางคนในสภาพตัวจริงแล้วกลุ่มนายพลวังเปล่ามีอิทธิพลทางด้านการเมืองในสหรัฐบ่น้อยอย่าลืมว่าการอนุมัติฐานะการค้าแบบปกติและถาวรของรัฐสภาสหรัฐให้แก่สปป.ลาวมีความซักซ้าหลายนั้นก็ยอดการคัดค้านของกลุ่มดังกล่าวชาวอเมริกันส่วนหลายรวมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐสภาสหรัฐยอมรับรู้วีรกรรมของนายพลวังเปล่าที่มีต่อกองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนามอเมริการู้บุญคุณของนายพลวังเปล่าแต่อเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่นับถือระเบียบกฎหมายของตนแม้แต่ข้าราชการชั้นสูงของรัฐบาลกลางของประธานาธิบดีเองก็ยังถูกศาลตัดสินจำคุกถ้าละเมิดกฎหมายคนม้งส่วนหนึ่งอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่สหรัฐอเมริกาและผู้มีอายุสีแก่ๆแดนับถือในพลวังเปล่าหลายที่สุดแล่นนำในพลวังเปล่าแบบจมหัวจมท้ายก็มีนายพลวังเปล่าเว้าหยังก็ต้องเชื่อฟังหมดประชาคมม้งอยู่รัฐวิสคอนซินอยากสร้างอนุสรณ์จารึกความดีของนายพลวังเปล่าไว้โดยได้ต่อสู้ให้โรงเรียนใหม่หลังหนึ่งที่กำลังจะสร้างขึ้นใช้ชื่อวังเปล่าเมื่อวันที่9เดือนเมษาที่ผ่านมาสภาปกครองโรงเรียนที่เมืองแมดิสันรัฐวิสคอนซินลงคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนนายพลวังเปล่า และเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนก่อนนายพลวังเปาถูกจับได้มีพิธีขุดดินสร้างโรงเรียนวังเปาในเขตที่มีชื่อว่า Linden Park ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองหลวงเมดิสันของรัฐวิสคอนซินที่เอิ้นกันว่า Far West Side การสร้างโรงเรียนหลังนี้จะใช้งบประมาณถึง13 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากมีเหตุการณ์การจับนายพลวังเปาเกิดขึ้นแล้วสภาปกครองโรงเรียนได้นัดประชุมกันในวันที่18 มิถุนาเพื่อพิจารณาถอนชื่อนายพลวังเปาออกจากการใช้ชื่อโรงเรียนในพิธีดังกล่าวมีชาวม้งเข้าร่วมนำประมาณ60คนอันนี้ก็เป็นความหวังที่พังทลายแนวหนึ่งของชาวม้งในสหรัฐที่นิยมและสนับสนุนนายพลวังเปาแต่ความหวังและความฝันที่พังทลายที่ใหญ่ที่สุดของชาวม้งและชาวลาวอยู่ต่างประเทศก็แม่นการที่จะบ่ได้เห็นและบ่ได้กลับคืนไปอยู่เมืองลาวที่มีประชาธิปไตยนั่นเองแต่ก็จะเฮ็ดอย่างไรมีแต่พากันจมโอ๊ะจมโอ้ยและบ่น่าเชื่อที่นายพลวังเปาถูกจับนายพลวังเปาพร้อมด้วยผู้ร่วมงาน8คนถูกตำรวจสหรัฐจับอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียในเมื่อวันจันทร์ที่4 มิถุนาด้วยข้อกล่าวหาว่าพยายามโค่นล้มรัฐบาลสปป.ลาวด้วยความรุนแรงโดยใช้กำลังอาวุธสงครามนั้นในปัจจุบันนี้และตามกฎหมายของสหรัฐแล้วยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนายพลวังเปาและผู้ร่วมงาน8คนมีความผิดและมีโทษก่อต่อเมื่อถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยความเป็นกลางของประเทศและถูกศาลตัดสินใส่โทษเท่านั้นถ้าคดีของนายพลวังเปาบ่ร้ายแรงหลายท่านสามารถถูกประกันตัวออกมาสู้คดีได้เดี๋ยวนี้มีข่าวว่าทางครอบครัวและญาติพี่น้องของนายพลวังเปากำลังประกอบทีมทนายความเพื่อสู้คดีลูกหลานของนายพลวังเปาว่าว่าเพิ่นบ่มีความผิดหยังเลยเพิ่นถูกแฮ้วของตำรวจ FBI ซื่อๆส่วนท่านดักลาสฮาร์ดวิกอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสปป.ลาวกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนายพลวังเปาถูกจับว่าถึงแม้นว่านายพลวังเปาจะถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดหรือบ่มีความผิดก็ตามมันเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมเป็นเรื่องเศร้าใจแม้นอวสานของเรื่องคนอพยพจากประเทศลาวที่ได้รับความทุกข์ทรมานหลายแต่ว่าเว้าง่ายๆแล้วการใช้ข้อมูลแห่งนั้นรับเอาบ่ได้อย่างใดก็ตามคนเฮานี้บางครั้งก็ขาดความรอบคอบถ้าหากกลุ่มคนของนายพลวังเปาไปซอกหาซื้ออาวุธสงครามแท้ๆนั้นแม่นเฮ็ดผิดยามผิดเวลาเสียแล้วเพราะนับแต่เหตุการณ์ก่อการร้าย11 กันยายน ปี 2001เป็นต้นมาสหรัฐอเมริกาเอามาตรการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างแข็งขันซึ่งวิธีหนึ่งก็แม่นการใช้นักสืบหรือให้ตำรวจปลอมตัวเป็นนักค้าอาวุธสอดส่องหาผู้ซื้ออาวุธซึ่งต่อมาก็ถูกจับและถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย